สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Biomimicry Innovation Inspired by Nature ของ Janine M. Benyus เป็นหนังสือสารคดีเชิงแนวคิดที่อธิบายว่าธรรมชาติไม่ใช่เพียงสิ่งให้ชื่นชมแต่เป็นแหล่งความรู้สำหรับการออกแบบเทคโนโลยีและระบบมนุษย์ที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้นำเสนอ Biomimicry ในฐานะวิธีคิดและวิธีทำงานที่ศึกษารูปแบบกลไกและกระบวนการจากสิ่งมีชีวิตแล้วแปลงเป็นแนวทางแก้ปัญหาของมนุษย์ตั้งแต่พลังงานวัสดุอาหารการแพทย์ไปจนถึงการคำนวณและการจัดการธุรกิจประสงค์สำคัญของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองวิวัฒนาการกว่า 3,000 ล้านปีเป็นคลังงานวิจัยขนาดมหึมาและตั้งคำถามใหม่ว่าหากธรรมชาติสร้างสิ่งที่ใช้พลังงานน้อยทนทานและสอดคล้องกับระบบนิเวศได้มนุษย์จะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกBiomimicry คือการออกแบบโดยใช้ธรรมชาติเป็นแบบจำลองมาตรฐานและครูแก่นสำคัญของหนังสือคือการนิยาม Biomimicry ให้ชัดว่าไม่ใช่การลอกเรียนรูปร่างสิ่งมีชีวิตแบบผิวเผินแต่เป็นการเรียนรู้จากตรรกะของธรรมชาติใน3ระดับคือธรรมชาติเป็นแบบจำลองธรรมชาติเป็นมาตรฐานและธรรมชาติเป็นครู Benyus ชี้ว่าการวิวัฒนาการได้คัดกรองวิธีที่ใช้ได้ผลจริงมานานมหาศาลแล้วดังนั้นการออกแบบที่ดีจึงควรถามว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในธรรมชาติและเหตุใดจึงยั่งยืนกว่าแนวทางของมนุษย์หนังสือจึงเปลี่ยนมุมมองจากการเอาธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจทางศิลปะไปสู่การใช้ธรรมชาติเป็นระบบความรู้เชิงวิศวกรรมและเชิงนิเวศแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การออกแบบไม่หยุดแค่ประสิทธิภาพเฉพาะหน้าแต่รวมถึงความเหมาะสมต่อบริบทการใช้ทรัพยากรและผลกระทบระยะยาวต่อโลกประเด็น2ธรรมชาติสอนการแก้ปัญหาแบบประหยัดพลังงานผ่านตัวอย่างจากใบไม้โปรตีนและเปลือกหนังสืออธิบายตัวอย่างจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างทางชีวภาพมักแก้ปัญหาซับซ้อนด้วยวิธีที่เรียบง่ายและใช้พลังงานต่ำเช่นใบไม้ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเปลือกที่ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักเบาหรือระบบโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตที่ทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิและความดันธรรมดาเบนยุสใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าปัญหาทางวิศวกรรมของมนุษย์จำนวนมากอาจคลี่คลายได้หากออกแบบตามหลักการเดียวกันไม่ใช่ฝืนธรรมชาติด้วยการใช้พลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้ากับการประยุกต์ใช้งานจริงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแรงบันดาลใจจากธรรมชาติไม่ใช่เพียงความคิดเชิงนามธรรมแต่สามารถนำไปสู่ผลิตภัณฑ์วัสดุและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้ประเด็น3ชีววิทยาถูกแปลงเป็นนวัตกรรมในหลายสาขาตั้งแต่คอมพิวเตอร์พลังงานจนถึงการแพทย์หนึ่งในความโดดเด่นของหนังสือคือการขยายไบโอมิมิครีออกไปไกลกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไปเบนยุสพาผู้อ่านไปเห็นการทดลองและงานวิจัยที่พยายามเรียนแบบกระบวนการทางชีวภาพเพื่อใช้ในสาขาต่างๆเช่นการประมวลผลข้อมูลแบบโปรตีนการแปลงพลังงานจากใบไม้และการค้นหายาจากพฤติกรรมของสัตว์เมื่อป่วยประเด็นสำคัญคือธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแหล่งรูปทรงสวยงามแต่เป็นคลังกลไกการทำงานที่มีทั้งการคำนวณการจัดเก็บพลังงานการซ่อมแซมตัวเองและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ดีอาจเกิดจากการถามคำถามใหม่ว่าระบบชีวภาพแก้ปัญหาเดียวกันอย่างไรแล้วเราจะดัดแปลงแนวทางนั้นให้เหมาะกับมนุษย์ได้อย่างไรการมองเช่นนี้ทำให้วิทยาศาสตร์ประยุกต์มีขอบเขตกว้างขึ้นและเชื่อมโยงสาขาที่ดูไม่เกี่ยวกันเข้าด้วยกันประเด็น4การเกษตรและการผลิตอาหารควรเรียนรู้จากระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้สื่อให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมในฐานะพื้นที่ที่ไบโอมิมิครีสามารถสร้างผลกระทบเชิงระบบได้มากเพราะการผลิตอาหารของมนุษย์มักใช้ทรัพยากรหนักและทำให้ดินเสื่อมเบนยุสเสนอภาพของทุ่งหญ้าแพรีเป็นแบบอย่างของระบบที่ดูแลตัวเองมีความหลากหลายสูงและไม่ต้องพึ่งการจัดการเข้มข้นตลอดเวลาแนวคิดนี้ไม่ใช่การโรแมนติไซส์ธรรมชาติเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมระบบนิเวศบางแบบจึงคงความอุดมสมบูรณ์ได้นานโดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกมากหนังสือจึงชี้ว่าการเกษตรที่ดีควรออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิประเทศวงจรธาตุอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพแทนที่จะบังคับพื้นที่ให้ผลิตเกินขีดจำกัดของมันวิธีคิดนี้มีผลต่อทั้งการจัดการฟาร์มการใช้ดินและการวางระบบอาหารในระดับใหญ่เพราะเปลี่ยนจากการเอาชนะธรรมชาติไปสู่การทำงานร่วมกับธรรมชาติประเด็นสุดท้ายการออกแบบที่แท้ต้องวัดความถูกต้องจากความยั่งยืนไม่ใช่เพียงประสิทธิภาพระยะสั้นอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการวางไบมิมิกรีเป็นกรอบจริยธรรมและเศรษฐศาสตร์ในเวลาเดียวกันเบนยุสไม่ได้สนใจแค่ว่าธรรมชาติสร้างอะไรไ แต่สนใจว่ามนุษย์ควรสร้างอะไรได้โดยไม่ทำลายเงื่อนไขของการมีชีวิตหนังสือจึงเน้นแนวคิดการออกแบบที่ใช้พลังงานน้อยสร้างของเสียให้น้อยและสอดคล้องกับขีดจำกัดของระบบนิเวศซึ่งเป็นการวิพากษ์วิธีคิดอุตสาหกรรมแบบเก่าที่มักเน้นการเติบโตโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนแฝงนอกนี้หนังสือจึงชี้ให้เห็นผลทางองค์กรและธุรกิจว่าหากนำหลักธรรมชาติมาใช้จริงบริษัทจะลดความเสี่ยงเพิ่มความทนทานของผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมได้ Biomimicry จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมผลกำไรความรับผิดชอบต่อโลกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอ่านออกแบบวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและผู้ที่ต้องการมุมมองใหม่ต่อความยั่งยืนแม้จะอ่านได้โดยคนทั่วไปแต่คนที่ทำงานกับการตัดสินใจเชิงระบบจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะหนังสือไม่ได้ให้เพียงแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแต่เสนอกรอบคิดที่นำไปใช้ประเมินความถูกต้องของนวัตกรรมได้จริงจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอนาคตหรือสิ่งแวดล้อมเล่มอื่นๆคือ Ben News ไม่ได้พึ่งคำเตือนเชิงวิกฤตเพียงอย่างเดียวเธอสร้างภาษาของการแก้ปัญหาที่อิงหลักฐานจากธรรมชาติและแสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องขัดกับความคิดสร้างสรรค์ตรงกันข้ามธรรมชาติคือคลังแบบอย่างของการสร้างระบบที่ฉลาดประหยัดและอยู่ได้ยาวนานหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงแนวทางสำหรับอนาคตของการออกแบบมนุษย์หากคุณต้องการสนับสนุน Janine M. Benyus คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่